Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Nigapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Jambo na karibu katika matangazo yetu kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro, Tanzania kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka unaweza kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM kutokea kule nchini Kenya. Msikilizaji wangu, kumbuka hii leo tutakuwa na vipindi viwili, lakini awali ya yote mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja, karibu sana katika matangazo yetu. Siku ya leo tutakuwa na kipindi cha ijali ya afya yako na kipindi cha siri za ushindi. Hapa katika upande wa waimbaji tutakuwa nao waimbaji wa Injili Family kutoka kule nchini Congo DRC, na wimbo wa kwanza wanatuambia usiogope.
Usiogope, yeyuko nasi.
Lakini kwa upande wa wimbo wa pili tutakuwa na waimbaji hawa hawa wa Injili Family wakituambia songa mbele. Leo ni ijali afya yako na siri za ushindi. Na kwa kuanza hawapa Injili Family anakuambia usiogope.
Usiogope, yeyuko nasi.
Usiogope, atakulinda.
Famil, basi ni kipindi cha Ijali Afya Yako. Kama utakumbuka katika kipindi kilichopita tulizungumzia usugu wa madawa, na hapa tuko naye Daktari Joshua Abaya pamoja naye Obedi Lisi, na leo wanaendelea katika sehemu ya pili wakizungumzia usugu wa madawa. Karibu sana kuweza kuwategea sikio.
Chakula
inageuka kuwa chakula kwao,
kwa sababu kwa kawaida tunategemea mtu anapotumia dawa hivi vijidudu vikikutana na hii kitu ambacho tunaita dawa vife. Hiyo ndio hali ya kawaida, ndio maana tunatumia dawa. Sasa kwa wadudu, kama unakunywa dawa ili vife na wenyewe havifi, maana yake vinakuwa kama vimezoea,
inakuwa sasa ni tatizo kwenye mwili. Na labda niseme hivi, hili hapa ni tatizo kubwa sana sasa kwenye tunasema kwenye public health au afya ya jamii.
Afya ya jamii kwa ujumla.
Afya ya jamii kwa ujumla. Tunapoongelea katika tamaduni zetu hasa hizi za Kiafrika, sasa tuseme Tanzania au Afrika Mashariki, ni tatizo kubwa sana kwa sababu kulingana na tuseme ripoti za Shirika la Afya la Ulimwenguni za mwaka 2019 wanadai kwamba watu wengi sana zaidi ya milioni 1.2 wanakufa kulingana na tatizo hili la usugu wa dawa. Yani unaenda hospitali, unaweza ukaenda hospitali lakini pia uko nyumbani ukatumia dawa lakini ile dawa ikashindwa kukutibu. Kwa hiyo sasa wale watu wanaokufa na sababu za dawa kushindwa kufanya kazi limekuwa kubwa sana,
linaongezeka.
Na imekadiriwa kwamba itakapofika mbeleni huko, kama tutaendelea hivi na hili tatizo, mwaka 2030, 2050 litakuwa ni tatizo kubwa sana, ambapo litagharimu maisha ya watu wengi, lakini pia na uchumi kiujumla,
kwa taifa kwa ujumla.
Kwa hivyo haya yote yanasababishwa na usugu wa dawa. Kwa hivyo sasa tumeshaona kwamba usugu wa dawa ni nini. Kwa hivyo sasa labda tuangalie Dr. Abayo hapo, tuangalie kwamba visababishi sasa ni vipi kulingana na tatizo hili ambalo liko katika jamii yetu, kwamba tumeshaona tatizo tayari lipo hata hapa Tanzania, liko kwa kiasi kikubwa. Unapotembelea hospitali kubwa kama Muhimbili, unakutana na wagonjwa wengi ambao dawa zimeshindwa kufanya kazi, wamepewa rufaa wameenda Muhimbili ili waweze kuangalia dawa zingine. Kwa hiyo unaona kabisa kuna incurrence ya gharama au kukumbwa na gharama ambazo sio za msingi. Kwa sasa hebu tuangalie visababishi hivi ni vipi.
Okay, Dr. Lisi, tashukuru sana kwa ajili ya huu utangulizi mzuri na fafanuzi nadhani ambao ni akina kabisa juu ya usugu wa utumiaji wa madawa ni nini. Unajua umenikumbusha kitu kimoja, zamani sisi bwana tume jamii za Kiafrika, watoto wakifanya kosa watoto wanachapa fimbo. Sasa mtoto kama amezoea kuchapa sana anakuwa sugu. Yani hata ukitaka kujaribu kumtishia fimbo ili aache yani asema fimbo ni nini?
Na wakati tulikuwa tunavaa nguo nzito. Ili
unaweka dabu.
Unaweka dabu ile fimbo akichapwa hivi basi inashindwa kuingia. Yani unaweka usugu pale.
Yeah, sasa kiukweli hata tunapotumia dawa bila sababu za msingi. Unaweza ukashangaa unapata usugu, na unapopata usugu wewe vile vijidudu vinapotoka kwako kwenda kwa mtu mwingine, ndio kitu ambacho alikuwa anaongelea Dr. Lisi, vinakuwa ni vidudu hatari sana, kwa sababu dawa za kawaida zinakuwa ni shida kuvitibu. Vimeshatengeneza usugu kwa dawa zile ambazo kitaalamu tunajua zinatakiwa ziweze kuwatibu wadudu fulani. Sasa watu fulani wamekuwa kitumia na wametengeneza kizazi fulani cha microbes za hawa wadudu ambao ni hatari ndani ya miili, si ndio? Ambao sasa ndio vinasema vinaongezeka kwa sababu watu wanatumia dawa bila sababu za msingi. Wadudu hawa wana taratibu ya kwamba kama kuna kimelea chote kinawaua na wenyewe wanatengeneza kinga yao binafsi. Na ndio hasa vinatokea vijidudu ambao vinaitwa sugu. Sasa utuingize moja kwa moja ya Dr. Lisi hapa visababishi kimoja kimoja kwa undani, kwa kadri ambavyo unaweza kutuelekeza nini hasa inaleta au ni tabia gani ambazo mpenzi msikilizaji wa redio yetu ya AWR anahitaji kusikiliza na kujua ili iweze kumsaidia asije akaingia kwenye janga hili au wimbi tatizo la kupata usugu wa matumizi ya dawa. Karibu Dr. Lisi.
Kama ulivyosema tu hapo, sababu ambazo tutaziongelea hapa tu kwa muda huu tutaongea sababu nyingi sana. Sababu kama 3-4 hivi hapo chini ya 5 tutakuwa tumezitaja, na hizi sababu ni zile ambazo yamekuwa ni mazoea sasa katika jamii zetu. Kwa hiyo tumeangalia zile sababu ambazo zinatuhusisha sisi moja kwa moja na usugu huu wa dawa. Kwa hiyo sababu ya kwanza kabisa hapo ni kutumia dawa tofauti na ugonjwa mgonjwa alionao. Kwa hiyo sababu ya kutumia dawa tofauti na ugonjwa au tunasema wrong treatment. Wakati fulani hata pia inaweza kuwa wrong diagnosis. Yani wewe unaumwa ugonjwa fulani ukakisia kwamba naumwa kitu fulani. Kwa hiyo unapotumia ile dawa sio ya huo ugonjwa. Kwa hiyo sasa kitakachotokea ni kwamba ile dawa utaitumia lakini baadaye haitakutibu. Itakachokifanya mwili utakachoifanya, kwa sababu utakuwa umeitumia tofauti, mwili uta respond utakavyojua, lakini sasa wale wadudu wataikariri ile dawa. Wakishaikariri ile dawa, siku unakuja kutumia tena ile dawa, tayari wao wako na molecular structure ile dawa na mwisho wa siku inashindwa kuatibu.
Umenikumbusha kitu kimoja Dr. Lisi. Leo tu wala sio muda mrefu, leo tu nikutana na mtu fulani ana mafua. Unajua mafua mengi ni yanasababishwa na virusi. Ugonjwa wa mafua mara nyingi unasababishwa ingawa pia zipo sababu za vijidudu vya bakteria ambao wanaleta mashambulizi kwenye hii njia ya hewa ya juu. Sasa yeye moja kwa moja anaambia zamani alimzikia mtu alitumia Azuma. Azuma ni antibiotic dawa kule ya bakteria ambao yeye alitumia tu kwa mazoea, akasema amekunywa Azuma asubuhi, mchana
anajisikia vizuri.
Yaani hali yake sasa hivi ni mbaya. Kwanza amejioverdose, ametumia dozi ya juu kuliko kawaida, kwa sababu hizi tembe za Azuma hatutumiagi kwa utaratibu huo ambao amejiandaa. Yeye mwenyewe amejianzisha. Kwa hiyo amejianzishia na sasa mwili umechoka, amekuja ananomba ushauri kama rafiki. Kiukweli changamoto ya kutumia dawa tofauti na ugonjwa ambao upo ni kubwa sana. Na changamoto kubwa waga ndio hiyo taarifa ambayo inakuwa ni potofu, mtu yupo nayo
au hizi taarifa ambazo mtu unaenda kuchukua kwenye vyombo vya mawasiliano hivi vya kiteknolojia internet bila kuchuja.
Labda tuseme tu kwamba jambo moja kwamba kwenye mawasiliano ni mazuri na utandawazi ni mzuri, internet ni nzuri, lakini lazima tuwe makini. Very cautious, tuwe makini,
makini sana
ili tuweze kutumia vizuri. La sivyo kuna taarifa nyingi sana, kuna taarifa nzuri lakini ni kama unaingia library afu hujui kitabu ambacho unataka usome ni kipi. Ukiingia library hivyo unakutana na kila kitabu cha kila aina. Kwa hiyo unaweza kukuta umepata kitabu ambacho sio size yako.
Msikizaji, tulipata wasaa wa kubarikiwa katika kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha siri za ushindi. Hapa tulikuwa naye mstaafu Senorina Lugomela katika sehemu ya kwanza, na leo hii tunaendelea katika kuzungumzia sehemu ya pili baada ya kustaafu. Nikusi umtege sikio kujua baada ya kustaafu unapaswa kufanya nini? Tafadhali enda pamoja nami. Kwa hiyo nikaanza hapa nikasema hapa sasa napabadilisha ili niweze kufanya kituo cha kulelea watoto wadogo na kuanzisha shule.
Sasa kwa sababu hapa ndipo ambapo utafanya kituo, shule itafanyika hapa.
Ndiyo.
Je, katika kulifanikisha hili kuna namna gani ya kufanya? Kwa sababu kuna mwingine anaweza akasema mbona Njozi kama hiyo na mimi kumbe ninaweza nikavutiwa kuifanya sehemu fulani. Kwa nafikiri labda kumbe ukisha staafu ndio basi wewe unakula tu mafao. Sasa kumbe kuna kitu na mradi unaweza ukaanzisha. Unafanyafanyaje hapa? Umefanyafanyaje? Umefanikiwaje kwenye hili?
Mafanikio yangu mimi naweza kusema ni Mungu pia kaniwezesha. Tukimtanguliza Mungu katika maisha yetu, Mungu anakufanikisha mambo yako kuyafanya. Mimi pamoja na kuweka malengo nilikuwa namuomba sana Mungu kwamba Mungu nisaidie niweze kuanzisha hiki kitu. Na Mungu amenisaidia kufika hapa nilipo. Ukweli sio kitu rahisi. Kwa haraka haraka tu mtu akasema sio kitu rahisi. Lakini kumbe ukimtegemea Mungu mambo yote yanawezekana. Niliweka malengo kwa muda mrefu na nilipomaliza Mungu nikamwomba Mungu nisaidie. Haikuwa kitu rahisi, kuna wakati unaishiwa hela lakini unasema Mungu nisaidie. Unapopata pesa ukao umeweka malengo tayari ndipo unapoweza kutimiza njozi yako. Na ukweli mimi siwezi kusema kwamba nilipopata pesa nilipotea. Niliweka malengo na malengo yametimia.
Sawa, kwa sababu kusudi kubwa hapa ni kituo cha kulelea watoto. Sasa hapa ndipo tunapotaka kufahamu kwa undani katika kituo hiki kuna nini na nini ili kiwe kituo ambacho labda kitaonekana tofauti na vituo vingine katika kuweza kutofautisha. Maana katika namna ya kufanikiwa katika siri za ushindi hapa ndipo ambapo kuna tofautisha na andiko ambako kutaonyesha mambo yatakuwa mazuri zaidi hapa nivutiwe kuleta mtoto wangu.
Asante ndugu mtangazaji. Kituo hiki baada tu ya kukianzisha tuko kwenye prosesi za usajili. Kituo hiki kitaanza kupokea watoto kuanzia miezi mitatu. Mama yeyote ambaye ni mtumishi, ni mfanyabiashara, anapenda kumleta mtoto wake, amepata changamoto labda ya house girl, hana haja ya kuhangaika, anaweza akamleta mtoto wake hapa akalelewa. Kwa hiyo tutaanza kupokea watoto kuanzia miezi mitatu ambao tunaita crèche. Lakini pia watoto wanaokuja kusoma hapa ambao ni kuanzia mwaka mmoja na kuendelea watapokelewa, na kutakuwa pia na wale ambao kuanzia miaka mitatu mpaka mitano tutawapokea. Baadaye huko tunategemea sasa kusajili kama shule ambapo tutapokea watoto kuanzia awali mpaka darasa la saba.
Okay.
Ndiyo.
Mambo yanaonekana yatakuwa ni mazuri sana. Na kwa maana hiyo sasa umejipangaje kuhusiana na uangalizi wa hawa watoto? Kwa sababu watu wanataka sehemu yenye uhakika.
Ni kweli. Kuhusu uangalizi wa watoto hapa hakuna shida. Mipango imewekwa mizuri. Walimu
ambao watakuwa wanaajiriwa hapa watapewa maadili ya jinsi ya kuwalea watoto. Ulinzi na usalama wa eneo upo vizuri. Lakini tuna mpango wa kuweka CCTV camera ambapo tutakuwa tuna control hata kama sipo kituoni, lakini CCTV camera itakuwepo kumonitor mienendo itakayokuwa inaendelea hapa shuleni. Tuna wapishi wazuri waliosomea mambo ya mapishi, kwa hiyo tuna uhakika watoto watakula vizuri, watoto watapumzika, watalala vizuri. Kuna bembea za kucheza watoto, watoto watacheza. Lakini zaidi ya hapo watoto watafundishwa kumjua Mungu zaidi katika maisha yao.
Ndio. Nini kilichokusukuma kuanzisha kituo? Kwa sababu wewe umeshafanya kazi, umechoka. Unajua kuna watu wana mtazamo kwamba kisha staff sasa unatakiwa upumzike. Sasa wewe kuhangaika huku vipi?
Ah, kwangu mimi hapa kilichonisukuma zaidi kuweza kuanzisha kituo, ninajua kustaafu sio mwisho wa maisha. Kustaafu kazini, serikalini, kuna kupa fursa ya wewe kujipanga upya katika maisha. Wengi wanafikiri kwamba kustaafu ndio sasa umekaribia kufa. Na ndio wanajua kwamba ah, mimi nile tu hela zangu kwanza nitakufa hivi karibuni. Mimi kwanza kwa neema ya Mungu najua kwamba hapa sifi.
Nimeipenda hiyo.
Ninasema hivyo kwa sababu unapostaafu lazima ujue kwamba unahitajika kulihudumia jamii. Kuihudumia jamii ni pamoja na kuangalia mienendo katika jamii. Sasa kilichonisukuma zaidi kuanzisha hiki kituo sio kwamba ni kustaafu tu. Ninapoangalia vijana, mienendo ya watoto. Mimi ni mwalimu by profession. Taaluma yangu ni ualimu. Na kwa sababu ni mwalimu, ninapenda kuona watoto, vijana wakilelewa katika maadili mazuri. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kwamba mporomoko wa maadili katika jamii yetu umenivuta mimi niweze kuanzisha kituo ambacho watoto watakapotoka hapa Senorina Daycare and Pre-Primary watakuwa ni watoto ambao watakuwa ni mfano katika jamii. Kwa hiyo tunapowasaidia watoto wakiwa bado wadogo ndipo tunalea jamii ya kesho na kesho kutwa ambayo itakuja kulitumikia taifa ikiwa na maadili mema.
Na je, wastaafu wengine wanapokuwa hawataki kushughulika, sivyo niseme hawataki, labda hawajajishughulisha na shughuli nyingine zaidi ya kusubiri kwenda kuchukua tu kile, unawashauri nini? Kwa sababu umesema kwamba kustaafu sio kwamba ndio mwisho wa maisha. Kuna maisha mbele tena mengi tu.
Ni kweli. Na nafikiri hata tulipokuwa tukipewa mafunzo wale wastaafu watarajiwa, tulikuwa tunaambiwa kwamba unapostaafu usianzishe biashara mpya. Unatakiwa uangalie kile ulichokuwa unakifanya ukiendeleze kile kile. Na mimi ni mwalimu, nikasema sasa mimi naendeleza ualimu wangu kwa sababu ndio nimekuwa na mwalimu siku zote nikiwafundisha vijana, nikiwafundisha watoto. Kwa hiyo ninaendeleza taaluma. Na washauri wastaafu wenzangu ambao mmestaafu, jamani, usikae tu nyumbani. Kwanza kukaa tu kuna mchosha mtu.
Fikia hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha Siri za Ushindi. Kwa maswali, maoni, changamoto au jambo linalokutatiza, waweza kuniandikia kwa anwani hii hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja, na hii ni AWR. Kesho ni Biblia Kujibu. Naamini utapata majibu ya maswali yako kupitia kipindi hiki kizuri. Na wasaa huu ninakupatia kuweza kuwategea sikio waimbaji wa Injili Family kutoka kule nchini Kongo wakikwambia songa mbele. Kumbuka kustaafu sio mwisho wa maisha. Kwa hivyo endelea kusonga mbele. Barikiwa nao, tunapoagana mimi nawe kwa siku ya leo.
Kwa moyo.